Dëgjuesve të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela, ndërsa me realizuesin e emisionit Mahir Elçani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Liberalizimi i vizave dhe dialogu me Serbinë duhet të jenë përgjegjësi e gjithë spektrit politik në Kosovë, thot presidenti Thaçi. Personat që janë shpallur fajtor me vendim të gjykatës në 3 vjetet e fundit nuk do të mund të garojnë në zgjedhjet lokale të tetorit. Incident terrorist në metron e Londrës raportohet vetëm për të plagosur. Korea Veriut teston edhe një raket, fuqit botërore i kërkojnë njëra tjetrës të reagojnë. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liberalizimi vizave dhe dialogu me Serbinë nuk ndërlidhen me emra apo poste politike, por me gjithë spektrin politik në Kosovë, ka deklaruar sot presidenti Hashim Thaçi. Këto komenta i ka bërë pas takimeve të ndara që ka zhvilluar me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Për më shumë, ndjekim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës bashkë me udhëheqësit më të lartë të shtetit duhet të japin përgjigje të gjitha çështjeve me prioritet, përfshirë edhe demarkacionin e kufirit me malin e zi dhe liberalizimin e vizave, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente presidenti Kosovës i ka bërë pas një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin Ramush Haradinaj, ndërkohë që paraprakisht priti në një takim edhe kryetarin e kuvendit Kadri Veselin. Prioritetet e Kosovës janë të përbashkëta, si të presidentit, kryeministrit apo kuvendit dhe gjithë spektrit politik, ka nënvizuar Thaçi. Ndërkaq, në lidhje me vendimin e kryeministit Haradinaj për shkarkimin e komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare, si sinjali i parë i qeverisë së re për anulimin e marrëveshjes arritur me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, Thaçi tha se proceset nuk lidhen me emra apo persona të caktuar.
Ajo që është jashtëzakonisht në thjeshtë, gjithë jemi të kushtuar që të ndodhë liberalizimi i vizave sa më parë që është e mundur. Do të kemi bashkim të gjithë këtyre energjive, gjitha këtyre përpjekjeve, prandaj ne do të ndihmojmë njëri tjetrit, do t'i lehtësojmë punën njëri tjetrit. Në këtë drejtim un kam besim të plotë se do ta kemi mbështetjen e plotë edhe të shoqërisë civile, edhe të media, edhe të qytetarëve, por edhe duhet të kyçet edhe opozita në mënyrë që televizim më shpejt, sepse edhe Bashkimi Evropian është duke na pritur, edhe bota është duke na shikuar.
Po ashtu, presidenti Kosovës ka përmendur edhe një herë çështjen e formimit të një ekipi të unitetit për dialogun me Serbinë, duke ftuar aty edhe opozitën. Në lidhje me çështjen e dialogut, kryeministri Ramush Haradinaj tha se pavarësisht të kaluarës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bisedimet nuk kanë alternativë.
Dialogun e kanë deklaruar si pa alternativë, se jemi fqi, edhe pse historia është tragjike. Ajo që e dëshiroj mendon tarmen është ne edhe në diskutimin brendshëm në Kosovë për dialogun, në diskutim në shoqëri, në parlament, që vërtet edhe kur vjen epilogu i këtij dialogu edhe referendumi dhe të arriturat e dialogut, ne të jenë gjithë neve, pra jo të njëjtë nga ne ose veçtë elitës politike, në diskutim në shoqëri, në parlament, që vërtet edhe kur vjen epilogu i këtij dialogu edhe referendumi dhe të arriturat e dialogut, ne të jenë gjithë neve, pra jo të njëjtë nga ne ose veçtë elitës politike.
Formimi i institucioneve kryesore të Kosovës pas rezultatit të zgjedhjeve të fundit parlamentare është një e arritur demokratike, ka theksuar Thaçi. Presidenti Thaçi është zotuar se do të angazhohet që të garantoj bashkëpunim dhe koordinim të agendave me rëndësi nacionale midis presidencës, kuvendit, qeverisë dhe gjithë partive politike, përfshirë edhe opozitën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ende mbetet e paverifikuar nëse kryqi i kuqit të Serbisë ka bërë regjistrim të popullsisë serbe në Kosovë apo ka bërë përditësimin e kartave sociale. Megjithatë, shkuarja e shërbyesve të kësaj organizate deri më derë për të mbledhur informatat për familjet e ka detyruar policinë e Kosovës që të bastisë hapësirat e kryqit të kuqit të Serbisë në të gjithë Kosovën, si dhe të konfiskojë materiale. Lidhur me këtë çështje, partitë politike serbe në Kosovë akuzojnë njëra tjetrën. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Veprimet e kryqit të kuq të Serbisë në Kosovë kanë se për përditësimin e kartave sociale kanë nxitur reagime veçanërisht të partive politike serbe. Policia e Kosovës të njëjtën me autorizimin e prokurorisë ka bastisur hapësirat e kryqit të kuq të Serbisë në Kosovë si dhe të disa shtëpive private të personave të punësuar në këtë organizatë. Me këtë rast janë konfiskuar dokumente për të cilat ekzistojnë dyshimet se individ të kësaj organizate i përdorin për regjistrimin e popullsisë. Policia e Kosovës vlerëson se ato dokumente janë të dyshimta dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore, marrë parasysh që regjistrimin e popullsisë në Kosovë mund ta bëjnë vetëm institucionet ekzekutive të Kosovës. Policia gjatë bastisjes gjithashtu i ka intervistuar disa individ të cilët janë gjetur në hapësirat e kryqit të kuq, ku edhe është gjetur materiali për regjistrimin e popullsisë. Siç ka informuar policia e Kosovës gjatë aksionit policor në Mitrovicë të Veriut, janë lënduar disa zyrtar policor pasi që janë sulmuar nga disa individë, ndaj të cilëve dhe është hapur procedura për sulm ndaj personave zyrtar. Se për çfarë bëhet fjalë, këtë e shpjegon një qytetar i Mitrovicës së Veriut, në derën e të cilit kishte trokitur kryqi i kuq.
Došla je devojka koja volontira za Crveni krst, tražili su ime, prezime.
Ka ardhur një vajzë që bën punë vullnetare në kryqin e kuq. Më kanë kërkuar emrin dhe mbiemrin. Më kanë pyetur se a jam në marrëdhënie pune, a kam marrë ndonjëherë ndonjë ndihmë, numrin e ambëzë të letër njoftimit, a jam i punësuar sa antar të familjes, si kam. A jemi të ndarë dhe kështu me radhë, tha qytetari serbi Mitrovicës së Veriut. Sekretarja përgjithshme e kryqit të kuq të Serbisë, Vesna Milenović, ka thënë për mediat serbe se kryqi i kuq i Serbisë do t'i udhëtohet institucioneve ndërkombëtare me qëllim të mbrojtjes së shërbyesve të saj të cilët janë ndaluar në Kosovë.
Ono što je postoji, to je obaveza Crvenog krsta da napravi socijalnu kartu, jer je to odgovornost Crvenog krsta.
Ajo që ekziston është obligimi kryqit të kuq të bëjë kartën sociale sepse kjo është edhe përgjegjësi e kryqit të kuq që në mënyrë reale dhe objektive të ndajnë ndihmën humanitare, tha Milenović. Në anën tjetër, zyra për Kosovë, qeverisë së Serbisë, ka protestuar rash për lidhur me ndalimin e antarëve të kryqit të kuq, si dhe hyrjes së policisë në hapësirat e tij, duke thënë se keqpërdorimi çështjeve humanitare për qëllime politike nuk mund të sjellë askujt diçka të mirë. Nga lista serbe kanë thënë se konfiskimi materialeve dhe vulave, si dhe siç është cilësuar abuzimi me anëtarët e kësaj organizate humanitare, është ngjarje pa precedent. Ata kanë shtuar se organeve të policisë në Kosovë lidhur me procesin e evidencimit nga anë e kryqit të kuq, vëmendjen u ka tërhequr lideri iniciativës qytetare Serbia Demokracia dhe Drejtësia Oliver Ivanović, i cili është edhe rival politik i listës serbe. Ivanović kohë më parë në një konferencë për medie pati theksuar se ajo çfarë po ndodh është e çuditshme dhe brengosëse.
Po stanovima pojavljuju ljudi koji kucaju na vrata i vrše nekakav popis. Taj popis je apsolutno nelegal.
Në banesa po na paraqiten njerëz të cilët trokasin në dyer dhe po bëjnë një lloj regjistrimi. Ai regjistrim është krejtësisht ilegal dhe un kam bazë të dyshoj se bëhet fjalë për ndonjë sekt apo për ndonjë organizatë qëllim keqe. Në këtë rast mendoj se duhet ta lajmëroni policinë për këtë. U bëj thirrje qytetarëve që të lajmërojnë për secilin që troket në derë dhe u kërkon letër njoftimin ose dokumentet personale, sepse për diçka të tilla ata nuk janë të autorizuar, pati thën Ivanović. Edhe Partia e Serbëve të Kosovës si opsion i tretë politik tek serbët, në krye të së cilës është Aleksandri Jablanović, ka theksuar se regjistrimi i popullsisë, i cili ka sjell deri te rrezikimi i punës së kryqit të kuq dhe shërbyesve të tij, në fakt është vetëm pjesë e fushatës e listës serbe dhe Partisë Progresiste Serbe në Kosovë, në mënyrë që të arrijnë deri te secila familje për të kërcënuar dhe frikësuar njerëzit para zgjedhjeve lokale dhe në këtë mënyrë të ndikojnë në vullnetin e popullit. Lidhur me këtë çështje deri më tash, reagime të tjera nuk ka në Kosovë përveç reagimit të ambasadorit amerikan Greg Delavi, i cili ka shënuar në Twitter se është i brengosur lidhur me çështjen e kryqit të kuq dhe se po i përcjell zhvillimet nga afër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Personat që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetet e fundit nuk do të jenë në lista zgjedhore të partive politike në zgjedhjet lokale të 11 tetorit në Kosovë. Kandidatëve të tillë, të cilët fillimisht janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, u është anuluar certifikimi. Më shumë hollësi nga Luljeta Krasniqi.
Vendimi i fundit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për anulimin e certifikimit të kandidatëve për zgjedhjet lokale, të cilët janë shpallur fajtor dhe janë dënuar për vepra penale, po konsiderohet nga përfaqësues të shoqërisë civile si një veprim i prishëm por i vonuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditë më parë ka anuluar certifikimin e 36 kandidatëve, të cilët garonin në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Me këtë vendim, KQZ ka vepruar në bazë të ligjit për zgjedhjet lokale në Kosovë, ku thuhet se asnjë kandidat nuk mund të certifikohet nëse është shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se KQZ në rastin e certifikimit të këtyre kandidatëve kishte bërë shkelje të ligjit, por që si thot ai, anulimi i certifikimit të tyre tani është një veprim i duhur.
Te certifikimi i cili ka filluar nga KQZ është një veprim i rritshëm dhe i mirë se ardhur. KQZ, siç po shihet, edhe në rastin e zotit Zafir Berisha, ka vepruar në mënyrë të kundërligjshme me rastin e certifikimit të tij si kandidat edhe për zgjedhjet e përgjithshme në kuvendin e Kosovës. Prandaj, edhe ai vendim, edhe ky vendim tash, duhet hetuar nga prokurori i shtetit, sepse janë vendime të kundërligjshme mrapa të cilave duhet shihet cili ka qenë interesi që të vendoset në kundërshtim me ligjin.
Në anën tjetër, Eugen Cakolli, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se vendimi i KQZ-s për decertifikimin e kandidatëve të cilët janë të dënuar me vepra penale është një nga vendimet më të mira që ka marrë KQZ. Megjithatë, ai thot se në të kaluarën KQZ nuk ka përfillur këto dispozita ligjore.
Si do qoftë, një dispozitë e tillë ligjore ka qenë ligjin për zgjedhjet e përgjithshme që nga miratimi i tij, që nuk kupton që KQZ ka injoruar këtë dispozitë ligjore në zgjedhjet paraprake nacionale. Për shkak se disa nga kandidatët e decertifikuar kanë kandiduar për qenë në postin e deputetit, mirë po kjo nuk ka ndikuar që ata të decertifikohen për zgjedhjet e përgjithshme.
Presidenti i Kosovës Komo Park ishte prezantuar një kod për dekriminalizimin e politikës me të cilin pretendoi të ju ndalojë pjesëmarrja në zgjedhje dhe puna në institucionet e shtetit të gjithë personave që kanë lënë të hapura nëpër gjykata, por që deri më tani hartimi dhe miratimi i këtij kodi nuk është bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni kanë dorëzuar të gjitha listat e kandidatëve të cilët do të garojnë në zgjedhjet lokale më 15 tetor. Dy partitë politike maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO, do të garojnë në koalicione me disa parti më të vogla brenda vetës. Partitë shqiptare ndërkaq kanë vendosur të masin forcat të ndara. Analistët nuk e shohin si veprim të duhur mos bashkëpunimin e politikanëve shqiptar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike kanë bërë të njohur për opinionin e emrat me cilët do të synojnë të fitojnë besimin e elektoratit. Që në raundin e parë, dy partitë politike maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO-DPMNE, do të garojnë në koalicion me disa parti më të vogla brenda vetes. Përderisa Partitë Politike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Lëvizja Besa, Aleanca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare kanë vendosur që t'i masin forcat ndarës në raundin e parë, duke lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit në raundin e dytë, kur në garë do të mbeten dy parti të cilët kanë siguruar më së shumti vota. Zyrtarisht është prononcuar vetëm Aleanca për Shqiptarët, duke theksuar se në komunën e Korçovës do të mbështes kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim që në raundin e parë për të mos rrezikuar drejtimin e kësaj komune nga shqiptarët. Ali Pajaziti, sociolog, duke komentuar mos bashkëpunimin mes partive politike shqiptare, konsideron se në skenën politike shqiptare dominon ndjenja e triumfalizmit të personave të caktuar.
Politike shqiptare garojnë të ndara o solo, ndërsa Partitë Politike Maqedonase në koalicionet të mëdha, nga arsyeja sepse në blokun shqiptar deri tani kemi pas një parti të madhe politike, e cila vetë si ka përshkuar tipare të dominuese, domethënë të sunduese të skenës politike shqiptare, por që në zgjedhjet e fundit përjetoi një zbrehje të madhe dhe një parti politike e cila thuaj se është në gjendje të komës, dhe parti tjera, domethënë të ridalura në skenën politike shqiptare, ende nuk janë të profilizuara si duhet dhe ende në vend që të garojnë pra me oponentin e tyre kryesor, ato garojnë mes vete.
Nuk është paralajmëruar zyrtarisht koalicion mes partnerëve të koalicionit qeverisës, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë që udhëhiqet nga kryeministri Zoran Zaev dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, por pritet të përkrahin kandidatët e njëra tjetrës si parti në komunat të caktuara, siç është qyteti i Shkupit, Çairi dhe Tetova. Njohësit e çështjeve politike thonë se këto zgjedhje vendore do të jenë më të ashpra që nga pavarësia e Maqedonisë, për faktin se partitë politike shqiptare garojnë me personat më të fuqishëm të partive si janë drejtuesit e partive, deputet, ministra e tjerë.
Këto zgjedhje do të jenë ndër zgjedhjet më të egra, pra si se partitë kanë hinë këto zgjedhje me elitët politike ato që kanë. Edhe hinë në të tivin të që si kur.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Alajdin Demiri njohës i çështjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sjellim rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Kemi folur këtë herë për komunitetin musliman në Rohingja dhe krizën për të cilën po kalon. E dëgjojmë bashkë.
Refuzuar nga vendi që e quajnë shtëpi dhe të pa dëshiruar nga fqinjët, muslimanët Rohingja janë përshkruar shpesh si pakica më e përndjekur në botë. Në vetëm tri javë të fundit, qindra mijëra të tillë kanë ikur nga dhuna në Myanmar. Shpërthimi i fundit i dhunës në shtetin Rakhine të Myanmarit ka bërë që qindra mijëra muslimanë Rohingja të ikin në Bangladesh. Eksodi ka nisur më 25 gusht kur militantët Rohingja kanë sulmuar postbloqe të policisë duke vrarë 12 pjesëtarë të forcave të sigurisë. Këto sulme kanë çuar në reagimin e ushtrisë, cila thot se po lufton kryengritësit. Por ata që kanë ikur thonë se ushtria dhe turmat budiste po bëjnë fushat brutale për t'i përzën ata.
Në Myanmar po na vrasin, po na i djegin shtëpit, po vrasin musliman. Andaj kemi ardhur këtu.
Deri të njëjtën kanë qenë afro 400.000 musliman Rohingja që kanë hyrë në Bangladesh. Komisionari për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara, Zeid Ra'ad Al Hussein, ka akuzuar qeverinë në Myanmar për spastrim etnik të muslimanëve.
Because Myanmar has refused access to
Me që Myanmari ka refuzuar qasjen e hetuesve të drejtave të njeriut, gjendja e tanishme nuk mund të vlerësohet plotësisht, por situata mbetet ose duket si një doracak i spastrimit etnik.
Textbook example of ethnic cleansing.
Zëdhënësja e Agjencisë për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, Dunja Aslam Khan, në një intervistë për Ekspozen, ka përshkruar gjendjen në të cilën arrinë Rohingjat në Bangladesh, ndërsa ka bërë thirrje për reagimin e komunitetit ndërkombëtar. E ndjekim bashkë.
Some are arriving by boats. Some are taking the routes through jungle, through mountains, which
disa vijnë me anije, të tjerë marrin rrugë në përmalje. Atyre u duen 3 deri në 9 ditë për të arritur në Bangladesh. Pastaj vendosen në të dy kampet ekzistuese në Cox Bazar. Ata që nuk arrin në kampe ose qëndrojnë te familjet nikoqire ose mbeten në rrugë buzëlumenjeve, në streja të përziera, në kushte krejtësisht të mjera.
Absolutely desperate conditions. The majority of them are women, children, elderly people.
Shumica e tyre janë gra, fëmijë, të moshuar, njerëz të sëmur, me aftësi të kufizuara, gra që lindin gjatë rrugës. Kemi parë një fëmijë që ka lindur derisa nëna ka qenë duke udhëtuar me anije peshkimi. Pra, po arri në kushte dëshpruese, pa valigje, pa asgjë.
On a fishing boat They are arriving in desperate conditions with no luggage, no nothing, because they didn't have enough time to pack. So whatever they had,
nuk kanë pasur kohë të paketohen, vetëm se të ikin dhe të shpëtojnë jetën. Ata kanë nevojë për ushqime, janë të keq ushqyer. Ju duhet kujdes shëndetësor. Kjo është vërtet e rëndësishme.
And above all, they need life-saving facilities, because that's really important.
How do the refugees? Si përshkruajnë refugjatët situatën në shtetin e Rakhine, cilat janë rrëfimet e tyre?
Refugees who are arriving let me share with your audience that this is not.
Më lejoni ta ndaj me audiencën tuaj. Kjo nuk është një situatë me refugjatë zakonshëm. Ajo çfarë i bën refugjatët Rohingja më të cenueshëm është fakti që ata nuk kanë shtet.
They are stateless. They don't have the citizenship of any country. So
ata nuk kanë shtetësi të asnjë vendi. Të mos kesh shtetësi do të thotë të mos kesh të drejta. Të mos kesh të drejta për të punuar, për të shkolluar, për të lëvizur të lirë.
They didn't have the right to go to schools, to move freely. So they have been living under restrictions for decades. And now that they are arriving, they are telling us again, I mean, I cannot really.
Pra ata kanë jetuar në kufizime me dekada të tëra. Tani nuk mund të them se rrëfimet e tyre janë të vërteta 100%, por ato janë vërtet të dhimbshme. Ata tregojnë se si u janë djegur shtëpitë, se si u janë çelluar familjarët, u janë djegur ata. Nuk kanë lënë asgjë prapa dhe kjo është arsyeja pse kanë ikur nga shteti Rakhine për në Bangladesh.
They didn't have anything left behind, and these were the reasons they fled from Rakhine State into Bangladesh.
Duke reaguar ndaj situatës, organizata Human Rights Watch ka thënë se me Rohingjat shtetet po luajnë ping-pong. Amnesty International ka thënë se ka mbledhur prova për sfasrim etnik të tyre. Po kush janë në fakt Rohingjat? Ndjekim bashkë një përmbledhje që ka përgatitur kolegja Krenare Cuboli.
Rohingjat janë një komunitet muslimani cili me shekuj ka jetuar në Mianmarin me shumicë budiste. Aktualisht, ata përbëjnë 1.1 milion të popullsisë së këtij shteti të Azisë Juglindore. Rohingjat flasin gjuhën Rohingja ose Ruainga, një dialekt që është i dallueshëm nga të tjerët që fliten në shtetin Rakhine dhe në të gjithë Mianmarin. Ata nuk bëjnë pjesë në mesin e 135 grupeve etnike zyrtare të Mianmarit. Qeveria refuzon t'i njohë duke thënë se janë bengali nga Bangladeshi ose migrues ekonomik. Atyre u mohohet shtetësia, liria për të udhëtuar dhe qasja në arsim, edhe pse shumica e tyre mund të dëshmojnë se jetojnë në Mianmar me gjenerata. Ata po ashtu përballen me përndjekje të vazhdueshme nga shumica budiste, ndërsa as shtetet tjera fqinje nuk i duan.
Në vitet e fundit, mijëra Rohingja kanë bërë përpjekje të arrijnë në Tajland, por janë kthyer prapa nga autoritetet atje. Shumë të tjerë kanë synuar Malajzin apo Indonezin, por janë refuzuar me arsyetimin se mund të nxisin trazira sociale. Trajtimi i këtij komuniteti, sidomos javëve të fundit në Mianmar, ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar. Shohim disa pamje të protestave që janë zhvilluar kryesisht në vende me shumicë muslimane. Eksodi masiv dhe taktikat brutale të ushtrisë kundër muslimanëve Rohingja janë neglizhuar për kohë të gjatë nga udhëheqësja de facto e Birmanisë Aung San Suu Kyi, njëherësh laureate çmimit Nobel për paqe. Edhe kur ka reaguar, ajo i ka mbrojtur veprimet e ushtrisë së saj duke i cilësuar si përgjigje e ligjshme ndaj terrorizmit.
We have to take care of our citizens, we have to take care of everybody who is in our country.
Duhet të kujdesemi për qytetarët tanë, duhet të kujdesemi për të gjithë ata që janë në vendin tonë, pavarësisht nëse janë apo jo qytetarët tanë. Është detyra jonë dhe ne përpiqemi më së miri.
Në fakt, Aung San Suu Kyi konsiderohej ikone e demokracisë për shkak të burgosjes së saj 10 vjeçarën nga sunduesit të mëhershëm ushtarak të Mianmarit. Por indiferenca e saj ndaj muslimanëve Rohingja e vuri përballë kritikave të ashpra. Për pasoj, ajo anuloi planet për të marrë pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.
Dëgjues të nderuar, ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar Enver Pecin në postin e kryetarit të Gjykatës Supreme. Dekretimi i tij është bërë në bazë të propozimit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Enver Peci u zgjodh me shumicë së votave të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor në mbledhjen e datës 9 gusht 2017. Në fund të muajit gusht, ambasada e Mbretërisë Bashkuara, ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pastaj zyra e Bashkimit Evropian dhe misioni i EU-Lexit kanë reaguar ndaj mënyrës së përzgjedhjes së kreut të Gjykatës Supreme dhe atij të apelit, por Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i ka adresuar shqetësimet e shprehura të përfaqësuesve ndërkombëtar. Policia Metropolitane Londrës tha se një pajisje improvizuese shpërthyese ka shpërthyer në flak në metron e qytetit. Policia tha se hetimet po bëhen si për një incident terrorist. Sipas policisë bëhet fjalë për 12 persona të plagosur, por asnjëri prej tyre nuk është në rrezik për jetën. Sulmi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një tren në stacionin Parsons Green në jug perëndim të Londrës. Sky News ka cituar një zyrtar të policisë të ketë thënë se pajisja nuk ka shpërthyer plotësisht. Kryetari i Londrës Sadiq Khan tha se terroristët i kanë rritur përpjekjet për të vrarë dhe shkatruar jetë.
Terrorist attack this morning was an attempt by evil and
Sulmi terrorist këtë mëngjes ka qenë përpjekje individëve të këqij dhe frikacak për të vrarë, plagosur dhe prishur mënyrën tonë të jetesës, tha Khan. Prova e fundit raketore e Koreze Veriore ka ndarë në qëndrime fuqit botërore, të cilat vetëm pak ditë më parë kanë miratuar sanksionet të reja kundër Pyongyangut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. SHBA tha se barra e reagimit ndaj Koreze Veriut duhet të bie mbi Kinën, aleatën e saj kryesore, dhe Rusin, e cila po ashtu ka lidhje me shtetin komunist. Kina tha se SHBA është duke u shmangur nga përgjegjësia e saj. Rusia e dënoi, siç tha, retorikën agresive të Washingtonit, por edhe veprimin provokues të Pyongyangut. Rusia është thellësisht e shqetësuar me provokimin e fundit i cili mund të rrisë tutje tensionet në Gadishullin Korean, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Raketa e hedhur sot mbi Japoni ka pasur kapacitet për të goditur territorin e Shteteve të Bashkuara Guam. Ushtria jugkoreane tha se raketa ka arritur lartësinë prej 770 kilometrash dhe ka udhëtuar 3700 kilometra përpara se të binte në detin Hokkaido. Më 3 shtator Korea Veriut ka testuar bombë hidrogjene. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin planifikon të vizitojë rajonin e Leningrad më 18 shtator për të mbikëqyrur stërvitjet ushtarake me Bielorusinë të koduara si Zapad 2017. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov, duke bërë njoftimin, tha se Putin do të shikojë stërvitjet strategjike nga një post komandues në Leningrad. Rusia dhe Bielorusia i kanë nisur të njëjtën manovrat ushtarake në shkallë të gjerë, të cilat do të vazhdojnë deri më 20 shtator. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se rreth 12700 trupa do të marrin pjesë, por NATO pret që ky numër të jetë shumë më i lartë. Lojrat e luftës po zhvillohen në dhe përreth e Bielorusisë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka paralajmëruar se Zapad 2017 mund të përdoret për pushtim të Ukrainës. Kievi ka rritur sigurinë në kufit e shtetit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni po ashtu në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Della ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.